Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның тәуелсіздігін алғаннан кейінгі тұңғыш дербес конституциясы 1993 жылдың мамыр айында қабылданған-ды. Тұңғыш ата заң бойынша Қазақстан парламенттік республика болатын. Алайда Қазақстан конституция күні мерекесін 30 тамыз күні тойлайды. Өйткені қазақ елін бүкіл билікті бір кісінің қолына шоғырландырған, авторитарлық режимге айналдырған екінші конституция осыдан 15 жыл бұрын 1995 жылдың 30 тамызында қабылданды. Оны Назарбаевтың конституциясы деп атайды. Бұл жарғы Назарбаевқа шексіз билік пен өмірінің соңына дейін билік басында отыру құқын ғана емес, сондай-ақ оған елбасы деген мәртебесін беріп, барлық заңнан жоғары қойды. Алайда көрші Қырғызстан президенттерінің қайғылы тәжірибесін ескерсек, ертеңгі күні бұл конституция Назарбаевты Ақаев пен Бакиевтің тағдырларынан құтқара ма? Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелі міне осы тақырыпқа арналады. Сонымен 30 тамыз күні Қазақстанда конституция күні. Тәуелсіз Қазақстанның соңғы конституциясына осы күні тура 15 жыл толады. Назарбаевтың конституциясы деп аталатын конституцияға бірнеше рет маңызды өзгертулер мен түзетулер енгізіліп, біріншіден президенттің билік құзыры кеңейтіліп күшейтілді. Екіншіден Қазақстан бүкіл тәуелсіздік жылдарындағы өзгеріссіз президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа шектеусіз президент болып сайлана беруіне, жеке басы мен отбасы мүшелерінің қылмыстық қудалануына және дүние мүліктерінің тәркіленбеуіне кепілдіктер берілді. Көрші Қырғызстанның тұңғыш ата заңы да 1993 жылы майда қабылданды. Алайда оған да әлденеше рет түзетулер мен өзгертулер енгізілді. Ал енді үстіміздегі жылдың маусым айындағы жалпы халықтық референдумда конституцияның жаңа мәтіні қабылданып, Қырғызстан президенттік республикадан парламенттік республикаға айналды. Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстеліне осы тақырыпқа арналады. Оған Уәлихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты, Кубан Абдымен, The Press KZ ақпарат агенттігінің директоры, тәуелсіз саясаттанушы, Өтеген Ықсанов, Қазақстанның жоғарғы сотының отставкадағы судьясы және Тоқтағұл Қакчекеев, әскери сарапшы әрі саяси шолушы. Дөңгелек үстелге Қазақстан президентінің көп жылдан бергі саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Етіспаевты қатысуға келісіп, аяғасынан сапарға баратынын айтып бастатты. Ал дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосы Қазақ редакциясының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен, құрметті мырзалар, соңғы 15-17 жыл ішінде Қырғызстан мен Қазақстанның конституциялары неше рет және қандай мақсат мүддемен өзгертілді және ол өзгерістердің қандай маңызы болды? Талқылайтын бірінші мәселеміз осы болады. Тоқтағұл байке, сөз кезегі сізде.
Біз 15 жылдың ішінде Қырғыз мемлекеті 8 конституция қабыл алдық. Конституциялардың негізгі мақсаттары Қырғыз мемлекетін биік деңгейге жеткізу үшін арналған. Бірок біздің мемлекеттің мақсаты іште ашпай атқандығы біздің саяси экономикалық ахуалдан белгіленіп отырады. Анткени ошол ахуалдын арасында, ошол уақыттын арасында 1.5 миллион кыргыз сыртка чыгып миграцияга кетип отурат, экономикабыз бүгүн күнгө чейин көтөрүлбөй турат. Ошол убакыттын ичинде 3 жолу мамлекеттик көңтөрүш болду. Конституциябыз акыры парламенттик мамлекет түзөбүз деп өзгөртүүлөр киргизилди. Ошондуктан бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетинин конституциясы, анын эл максаты, анын тилеги ишке ашпай тургандыгы бүгүнкү күндө далилденип турат. Келечекте биз 10-чу конституцияга чейин дагы келечекте бир топ көңтөрүлүшкө барууга жол ачылып отурат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз мамлекет катары түптөлө элекпиз. Келечек алдыда, көңтөрүлүш алдыда, же болбосо конституцияны тутчу мамлекет түзүлүшү дагы алдыда. Сондой ак биз кыргыз мамлекети келечекте кандай болот, ким болот, ким кыргыз мамлекетин түптөйт дагы ушул маселелер арсарлык болуп аткандыгын биз айталабыз.
Көп рахмет, Тоқтағұл байке. Кубан байке, Тоқтағұл мырзаның әңгімесін сіз немен толықтырасыз?
Чынды енді Қырғызстанның конституциясы 8 жыл өзгерілген емес. Қосымша, алымша, поправка деген сөздер менен алмашылгандагы белгилүү. Бирок акыркы кабыл алынган конституция бул 27 июндагы жаңы редакциясы толугу менен президенттик бийликти буга чейинкиден өзгөртүп, азыркы учурда президенттин бийлигин буга чейинкиден аябай төмөндөтүп, парламенттик мамлекет боло тургандай жаңы жол ачкандагы конституция болуп калды. Муну Октябрь революциясынан кийинки кырдаалда Кыргызстандын коомчулугу жаңы бир саясий түзүлүштү түзөбүз, жаңы мамлекетти курабыз деген максатта буга чейинки эки президенттин толук ыйгарымдуу укуктарын азайтып, анын бийлигин парламент менен өкмөткө өткөрүп беребиз дегендей максатта жасаган конституция болуп калды. Чындап келгенде биздин негизги максатыбыз 93 жылкы кабыл алынган конституциянын негизинде жаңы азыркы шартка ылайыктуу болгон конституцияны кабыл алабыз деген максат бар эле. Бирок 17 жылдан берки өзгөргөн шартта жаңы талаптар пайда болгондогусу эске алынып, азыркы шартка ылайыктуу өзгөртүүлөр киргизилип, эмки конституция Кыргызстандын келечегинде буга чейинки болбогон мамлекеттик түзүлүштү иш жүзүнө ашырууга жол ачып атат.
Кубанбекке аңгимеңизге рахмет. Өтөген аксакал, сиздин бакалабыңыз боюнча Назарбаевдин конституциясы деп аталатын ата заңга, аны президент Назарбаевдин өзү да айтып жүрөдү, кабылданган сәтинен бери 15 жылда неше рет жана кандай өзгерістер енгизилди жана алардын кандай маңызы бар?
Бул биздин конституциябызды өзгөртүүдөн өзгөртүү санаган канча экенин билмеймин, бирок биздин конституциянын бүкүл манагы боюнча тек гана манагы президенттин убакылдыгы жөнүнөн болушу жөнүнөн көптөгөн өзгерүүлөргө сурап келип атат. Расында да сол 95-жылы 30 августта кабылдаган конституциябыздын манагы өзүндө бир статьясы экинчисине кайшы келип турат. Мисалы конституциянын өзүндө биринчи башталганда айтат, Казакстандын заңдары боюнча соттун алдында, заңдын алдында бүкүл мына Казакстандын азаматтары тең права ал деген. Ал алып келет да мына 47-нчи статьясында президентти кандай кылмыш жасасын эч кандай ого жооп бермейт дейт. Тек гана жооп беретине мамлекетке саткындык жасаса дейт. А башка убакта президент эч убакта да жооп бермейт дейт. Сосын келип алып туруп сол саткындык жасат деген айып тагылганын өзүндө да аны кылмышка тартуу дейтин мүмкүн эмес эч убакта да. Мисалы аны прокурор баштай алмайт, башка тергөө органы баштай алмайт. Бул тек гана мажилистин 1/3 бөлүгүнөн кем эмес депутаттар баштай алат. Аны келип туруп текшерүү тек сенат уюмдаштырат. Ол тек гана басым добуштук менен парламенттин каралуу керек. Содан парламентти караган убакта эгерде 4/3 бүкүл парламенттин депутаттарынын добушуна бир адамдын добушу жетпей калатын болсо, президент өзүнүн манагы саткын болгон айыбы менен койсо милдетин аткарууга укугу бар. Эч кандай ондай импичмент болмойт. Парламент осындай кабылдаган күнүнүн өзүндө буну келди алдында жогору сотто каралууга тийиштер, конституциялык советте каралууга тийиштер. Мында да мына басым добуш менен келип туруп жеңип алууга тийиштер. Ал Верховный сотто каралат дейт, аны Верховный сотто калай каралатын тууралуу эч кандай заңда али күнгө дейин не кылмыштык иштер жүргүзүү кодексинде, немесе азаматтык иштер жүргүзүү кодексинде бирде бир сөз жок. Депутат башкаларга бар, ал импичмент, иммунитет бар лавазымдуу адамдарга, а президент жөнүндө эч кандай бир сөз жок. Аны калай карайт? Эч кандай процессуалдык заңы болмойтун болсо. Сондуктан тагы келип туруп айтат, ол дейтин күрдөлүү маселе го. 2 айдын ичинде президенттин манагы убакылдыгын токтотуу немесе токтотпоо маселесин чечпесе, бул манагы президент ары карай жумушун жалгастыра берет дейт. Сондуктан мунун манагы тагылган айыптын өзү негизсиз деп табылат дейт. Сонымен басар бастау көтерген 1/3 мажилистин депутаттары алар өздөрүнүн депутат жумушун тапшырууга тийиш дейт. Муну келип туруп сонда алып келип туруп бул казыркы лидер заңынан башка типтөө анын заңынын өзүндө биринчи сол 95 жылдын кабылданган заңынын өзүндө президенттин правасы дейтин сумдук манагы үлкөн. Сондуктан конституциянын өзүнө каршы келип атыр. Әлгі азаматтардын баардыгы заң алдында сот алдында тең деген тең правал деген сөздүн баардыгы жокко чыгып тур.
Өтөген аксакал, аңгимеңизге рахмет. Уалихан мырза, осы айтылган пикирлерге кошарыңыз барбы?
Биздин Казакстандагы конституцияга 2 рет өзгөрүштөр енгизилген. Ал биринчиси 98 жылдын казан айындагы, ал экинчиси 2007 жылдын мамыр айындагы өзгөрүштөр. Энди мына 95 жылда кабылданган конституцияны кийинки болгон өзгөрүштөр менен салыштыратын болсок, арине ар өзгөрүш сайын, конституцияга енгизилген өзгөрүш сайын конституцияда тек гана мына президенттин бийлиги, президенттин кудуру тек гана кеңейтилип күчөйүп жатканды байкоого болот. Мисалы, эгер биз Казакстандагы демократиялык жүйөнү карайтын болсок, конституция тарапынан мисалы мына президенттин жана анын отбасынын мүчөлөрдү мисалы не импичментке, не жауапқа, не жасаған қылмысқа жауапқа тартуға болмайды. Мысалы, оған ешқандай мүмкіншілік көзделмеген. Тіпті егер президент Өтеген Асанов айтқандай, кез келген қылмысты тарды жасайтын болса, оны жауапқа тартуға ешқандай мүмкіншілік жоқ. Тек қана соғыс кезіндегі, егер президент басқа жаңағы жаудың жағына шығатын болса, тек қана сол жағдайда президентті жауапқа тартуға болады екен. Егер мына парламент жүйені қарайтын болсақ, на президент өзінің парламенттегі өз өкілдерінің оларында құзыретін күшейіп жатыр. Мына соттарды қарайтын болсақ, тіпті мына жоғары соттардың айтпасақ та мына кез келген аудандық, шағын қалалық, облыстық соттардың әр қайсысы тек қана президенттің қаулысымен қабылданады. Мына әкиматтарды айтатын болсақ, олардан тек қана президенттің жаңағы ұсынысымен жергілікті мәслихаттармен қаралатты, солар оны мысалы қабылдайды. Мына референдумды айтатын болсақ, Қазақстанда референдумды жасауға тек қана президентте құзыреті бар. Мысалы, халық жағынан немесе парламент жағынан референдумге бастама жасауға ешбіреудің мүмкіншілігі жоқ. Сайлау жүйені айтатын болсақ, орталық сайлау комиссиясында 7 адамның 3-і президент жағынан тағайындалады. Егер біз президенттің құзыреттерді қарайтын болсақ, әр өзгеріс тек қана сол президент өзінің қауіпсіздігін ғана, тек қана өзінің құзыретін ғана күшеге бағытталған деп айтуға болады. Сондықтан біздің Қазақстанда конституцияға енгізілген өзгерістер демократияны мысалы күшейтеді деген, немесе адамдардың құқықтарын қорғайды дегенден ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Тек қана президентке байланысты. Мына соңғы 2007 жылдың мамыр айындағы қабылданған конституцияға 17 өзгерістер енгізілген. Олардың өздеріңізге мәлім, ол 17 минуттың ішінде болған нәрсе. 18 өзгерістер қабылданған, солардың 17-сі тек қана президенттің билігін күшейтуге бағытталған.
Ойхан Мырза, сізге тағы бір сауал болып отыр. 2005 жылғы президент сайлауына қарай Қазақстанның біріккен оппозициясының әзірлеген жаңа конституциясының мәтіні, соның тағдыры немен аяқталды? Содан хабарыңыз бар ма?
Сол конституция Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының саяси платформасының негізі болып жатыр. Сол конституция еш жоғалтқан жоқ. Сол конституция, егер сол Азат партиясы егер билікке кіретін болсақ, сол конституция Азаттық партиясының халыққа ұсынатын жаңа конституциясы. Сол конституция бойынша Қазақстанда бірінші президент тек қана 4 жыл болу керек. Содан кейін 4 жылдың ішінде ол саяси жүйесіне, демократиялық жүйесіне, сайлау жүйесіне, партиялық жүйесіне өзгерістер жасап болғаннан кейін сол президент орнынан міндетті түрде кету керек. Сосын 4 жылдан кейін халық сайлауда өз таңдауы бойынша жаңа президентті орнына жаңа қойып, сол президент жаңа конституция бойынша парламенттік Қазақстанды құрып, жаңа конституция бойынша жұмыс жасау керек болады.
Рахмет, Уәлихан Мырза.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті қонақтар, Қырғызстан конституциясына енгізілген түзетулер президенттер Асқар Ақаев пен Құрманбек Бәкеевтің де билік басында қалуына көмектесе алмағаны өз алдына, биліктен қолғаннан кейін олар өздеріне берілген кепілдіктерден, яғни иммунитеттерінен де жұрдай болып айырылды. Соның сыры неде? Өтеген ағасы телефонда қазір.
Да, жалпы қазіргі Құрманбек те Ақаев та өзінің иммунитеттері болды ғой. Алғы халық көтерілген уақытта халық неге оны да көтеріледі? Оның мына шын демократиялық жолмен үкіметтік жүйесін, өзінің правасын, құқын қорғай алмайтын жағдайда шегіне жеткен уақытта халық көтеріледі. Ол тектен тек көтерілмейді. Сол көтерілудің нәтижесінде келіп алып тұрып, манағы өздерінің ниет атқан президент болып, елдің азаматтардың құқын қорғайды, соны қамтамасыз етеді деген адамдардың дәрменсіздігін көргеннен кейін халық көтеріліп тұрып, әлгідей жағдайға жетіп тұр. Әрине, оған манағы сүйту керек деп айтып тұрған ештеңе жоқ. Бірақ бүкіл мынаға осы авторитарлық жүйедегі өзі осындай нәтижеге алып келеді. Революция дейміз бе, контрреволюция дейміз бе? Ал енді мына жүйелі дамыған демократия елдерде оны жеткізбейді. Оны мына заң жолыменен, демократиялық жолыменен шешеді. Мына әділ сайлау болмаған жерде осындай қантөгіске алып келіп тұрып соқтырады. Бұл өте мынаға қауіпті нәрсе. Еш уақытта да бір адам басқарудың жүйесі нәтижеге алып келген жоқ. Мына қазір Қырғыз Республика осы бастаған істерін дұрыстап алға қарай мынаған қоғамды дамыту арқылы ары қарай дамытып келесін болса, бұл мына Орта Азияға үлкен үлгі болар еді. Жақында Отанбаева бір сұрақ берілді. Көшедегі шайқас, төбелес, ертең парламенттің өзі де бармай ма деп. Соғысы былай деп жауап берді. Көшеде халық төбелескенше парламенттің ішінде төбелесе берсін. Оның мысалы осы күрі көшеге дейін Жапонның парламентінде қандай төбелестер болып жатыр. Одан Жапонның экономикасы, Жапонияның мәдениеті күлдіріп жатқан жоқ, қайта дамып келатыр. Оңтүстік Кореяда да мына төбелестің көкесі болып жатыр. Соған қарамастан олар да қарсы дамып келатыр. Немесе Түркияда да болып тұрады төбелестер. Ал оң қарап алып Түркияның экономикасы емесе баса артық алды деп айта алмаймыз. Сол не болса да мына халықтың мына пікірі сол парламентте шешілсін, көшеде емес. Бір адамның басқарған жүйе еш уақытта да жетістікке жеткізе алмайды. Қазіргі 21-ші ғасырда ол дейтін бір адамға құдайша табынып отыру дейтін өзі бұл ерте орта заманның дәуіріне сәйкес келетін талап.
Тоқтағұл бәке, Қырғызстан конституциясына енгізілген түзетулер президенттер Асқар Ақаев пен Құрманбек Бәкеевтің де билік басында қалуына көмектесе алмағаны өз алдына, биліктен қуылғаннан кейін олар өздеріне берілген кепілдіктерінен, иммунитеттерінен де айырылды. Соның сыры неде?
Бұл сырдың бары тең осы үлде биліктің иесі кім болады дегенде болып отыр. Ақаевтың билігі, Бәкеевтің билігі Қырғыз егемендік тарихының жолында ел аны қолдап ушул конституция жана ушул бийлик кыргыз элине керек экендигин далилдеп келген. Бирок убакыт өткөн сайын кыргыз элинин турмушу кемсиген сайын, кыйынчылыкка жолуккан сайын бул эки бийликтен күч аркалуу таратылып, бийликтен чегинип кеткендиги баарыбызга маалым. Бирок бүгүнкү күндө парламенттик бийликти тургузуп жана биз жаңы мамлекетти курабыз деген түшүнүк бүгүнкү күндө дагы көпчүлүк элди арсар кылып отурат. Анткени парламенттик бийлик кыргыз халкына илгертен бери келген салт эмес жана биздин элдин жашоо турмушунда мындай көрүнүш жаңы биринчи болуп отурат. Ошондуктан бүгүнкү күндө эгерде Акаев, Бакиев бийликке мас болушуп бийликти өз колуна кабыл алып өз билгенинде үй бүлөсү менен башкарган турмушка келсе бүгүнкү күндө бир дагы адам мисалга оюна келбейт. Парламенттеги көпчүлүк адам акыйкат жолуна туруп ошол эле Бакиев, ошол эле Акаев кылган иштин жолуна түшпөйт деген сөзгө эч ким ага күбө боло албайт. Бирок биздин мамлекеттин башчылары жана биздин саясий ишмерлер биз парламенттик ишке барабыз деген түшүнүп, менин оюмча бул субъективдүү көз караш болуп атат. Ошондуктан алдыда келаткан шайлоо, алдыда келаткан парламенттик республиканын келечеги жана анын туруму, анын иши, анын ишеними, анын ишкерлиги алдыда. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз айта албайбыз. Бийликтен ажыратылган Бакиев, Акаевдин жолу кыргыз мамлекеттен биротоло кетти деп. Анткени адамдын баары тең ошол эле курамдагы, ошол эле Акаевтардын, ошол эле Бакиевдин доорунда өскөн, бирге иштеген адамдар азыр ушунда партиянын жетекчилери болуп кайра бийликке келгенге аракеттенип отурат. Бирок мен айта кетишим керек, мейли Казакстандыкы болсун, мейли Азербайжандыкы болсун, мейли Кыргызстандыкы болсун, баардык конституциянын баарынын негизги максаты ошол биринчи президенттерди хандыкка, султандыкка, падышалыкка алып келиш жолунда турат дагы. Ошол маселени демократиялык сөздөр менен, терминдер менен бекитүүгө аракет болуп атат. Эртеңки күндө ошол калктын баары тең мунун кыйынчылыгына көзү жеткенде Кыргызстандын жолуна түшүүгө мажбур болоруна менин көзүм жетип турат.
Токтогул байке, аңгимеңизге көп рахмет.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Құрметті қонақтар, Қырғызстанның тәжірибесін ескеретін болсақ, президент әрі елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзіне берілген барлық кепілдікті сақтай алай ма? Билікте қалса да, биліктен кеткен күнде де. Уәлихан мырза, сіз бастасаңыз әңгімені.
Енді жаңа өзіңіз қойған сұраққа жауап беретін болсақ, біздегі Қазақстандағы құқықтық жүйені қарайтын болсақ, кез келген заң, мысалы, мына телефондық құқықпен бұзылуға әбден мүмкін. Сондықтан Қазақстандағы жүйеде заңның ешқандай күші бар деп, немесе күшіне енгізілді деп айтуға тура сөз бармайды. Неге десеңіз, мына соттарды қарайтын болсақ, полицейлердің қарайтын болсақ, прокуратураның қарайтын болсақ, олардың әрқайсысы заңға сәйкес жұмыс істеуге әлі күнге шейін үйренген жоқ. Олардың көзқарасы бойынша заң тек қана сол өзім не десем сол заң, өзім не істесем сол заң. Сондықтан мына Қазақстанда заңдар жұмыс істейді деп айтуға мысалы мен қазір сөзім бармайды. Сондықтан егер мына Назарбаев болсын немесе парламент болсын, олардың қабылдаған жарлықтармен, заңдармен мысалы нақты жұмыс істейтін кепілдігі болмаса, сол заңда қарастырылған өздеріне байланысты кепілдіктерді жұмыс істеу әбден мүмкін. Сондықтан ертең сол кісілер биліктен кеткеннен кейін сол олардың кезінде қабылданған заңдар жұмыс істей ме, жұмыс істемей ме, сол үлкен сұрақ болып тұр. Мысалы біз айтып отырмыз ғой, Назарбаев және оның отбасына конституцияға енгізілген өзгерістер арқылы соншама иммунитет берілген, соншама кепілдік берілген деп. Әрине мүмкін сол кісілер әзірше қазір билікте болған кезінде ол мүмкін жұмыс істейтін шығар. Ал ертең сол кісілер кеткеннен кейін, басқа парламент келгеннен кейін, билікке басқа адамдар келгеннен кейін оларды мысалы айту мүмкін. Жоқ, ол заңдар жұмыс істемейді, ол заңдар заңсыз ретінде қабылданған, сондықтан сол заңдардың енгізілген күшіне рәсімі тәртібі жоқ болғаннан кейін сол заңдардың күші болмай жойылады деп айтуға да мүмкін. Сондықтан мысалы менің ойлап жатқаным, иә, ең біріншіден қаншама өзгерістер енгізілсе де енгізілмесе де, не конституция болсын, не конституциялық заңдары болсын, егер сол заңдардың жұмыс істейтін тәртібі заңды түрде орындалмаса, құқықтық жүйе Қазақстанда жұмыс істемейді деп айтуға болады.
Рахмет, Уәлихан мырза. Өтеген мырза, сіз не айтасыз?
Мен бір осының барлық қорытындылап келген уақытта бір Платонның айтқан мынандай сөзі бар: «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там же, где закон владыка над правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут давать государством боги». Осыған қараған уақытта мына Ақаев кезіндегі заң дейсіз, ана Құрманбаевтың кезіндегі заң дейсіз, барлығы да ол халықтың қатынасысыз. Олардың өздері мынаны ойлады, мен мынандай заңды қабылдаймын, осы заңның арқасында келіп өзім билігім жүргізіп отырамын деп ойлады. А бірақ қазіргі келген бойынша халықтың қабылдамаған андай заңдарының заңға өздері бағынбайтындай жағдайда болғандықтан кейін ешқандай мына қасиеті болмай қалды, оның ешқандай құдіреті жоқ. Сондықтан енді келіп тұрып бұл мынаға қаншама нетсек те, мысалы көріп отырмыз мына Түркменстандағы кешегі мына өзінің қолтығында жүрген өскен қазіргі президенті түркменбашының статусын қайда апарып қойды, рұқсатнамасын неге оқтырмайды? Міне осы, ол тек қана жеңілдеу түрі, ал қаттылау түрі болатын болса, ол тек қана мына қазіргі 21-ші ғасырдың талабы, тек қана бұл парламенттік елді мына бір адам емес, халықтың шын өкілдері басқаратын, менің мына үкімет билігінің үшке бөлінген, олардың мына тармақтарының кең дәрежеде болу, бір бірінен баланс беріп тұратын сол жағдайда мына ел, мемлекет өседі, дамып отырады. Ал қандай мәкәзі заңды қабылдасын, ертеңгі күні мына ол тірі адам ғой, бір күні мына көз жұмған уақытта оның барлығы бостан бос қалады. Оған мына ол ешқандай өзгермейтін кереметте репрессивный аппараты бар. Советтер одағы не болды? О да мына быт-шыт болып кетті. Ондай заңдар қазіргі бір соңғы кезде мына ұлт басшысы деген заңды қабылдаған, оның өзінің заңдылығын әлі президент беріпке жоқ. Оны сондықтан күшіне ентіп айтудың өзі өте қауіпті. Бұл жолмен кететін болса, сол үш лауазымды адам президенттің өзінде жоқ қылып шығару мүмкін. А ол мына заң жөнімен орнынан босатылуға тиісті. Сондықтан бұл президентке қастандықты қарауға болады.
Өтеген мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Құрметті қонақтар, бүгінгі талқыланған тақырыбымызға қоса айта кетейін, әзірше Қазақстан астанасында Конституция күні мерекесіне байланысты салтанатты әскери шеру өткізуге қызу әзірлік жүруде. Шеруге Қазақстан қарулы күштерінің жаяу әскер, әскери әуе күштерінің және әскери теңіз күштерінің өкілдері, сондай-ақ ішкі істер мен төтенше жағдайлар министрліктерінің, ұлттық қауіпсіздік комитетінің бөлімдері мен республикалық ұлан қатысады. Шеруге 150-ден астам соғыс қаруы мен техникасы және 66 соғыс ұшағы қатыспақшы. Конституция күні әскери шеру өткізу Қазақстанда 2009 жылдан басталды. Міне, құрметті қонақтар, осымен Азаттық радиосы өзінің дөңгелек үстелін аяқтайды. Оған қатысқан сіздерге көп рахмет. Сіздермен студияда Сұлтанхан Аққұлұлы бірге болды. Сау, саламатты болыңыздар.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат.
Оқыс оқиға, тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.